kun sagale America saganta afan oromoti kosa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama walakkarra hanga saati sadit sagalen America saganta nafan oromo yeromara witata hanga jimata radio ni dab televizinin as magala Washington ra kan tamsaaso amajal kabera akamoltan hordofto ta kenya saganta won jimata harraf kinde fende kan kesummesu an mitukufka duti odu fi saganta won harraf kamnu kesa batle dufa jiran kes Ethiopia keessat namoonni gargaarsa barbaadan miliyoona 10 ol akka ga'uu danda'an ibsamu jiya amajji keessa qofa hojjettoonni gargaarsa 4 Ethiopia keessatti ajjeefaman jedhamu Sudan balaa shorokeessummaa Al-Qaeda garee Islamic State fi kanneen isaan waliin hidhata qaban irraa dhufu naannoo wal-dhabdeen jiru kan akka Afrikaa fi Afgaanistaan keessatti olaanaa ta'aa jira jedhamuu fi qophii labata har'aaf qindeeffanneen ammoo barreessa kitaabota kan ta'e sapaloo kadir qabanne dhiyaanna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataarraaf jenne kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamsaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ji'a ja'aaf hojiirra oolchee ture ji'oota kabiroo 4 akka dheeratu har'a sagalee kennee jira. Ministiriin haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos har'a miseensota paarlaamaaf akka ibsanitti mootummaan ammallee bu'aa hanga ammaatti argame cimsee haala nageenya naannoo Amaaraa fi sanaan ala jiru to'achuuf labsiin yeroo muddamsaa kun hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'eera. Murtoon kun sagalee deeggarsaa caalmaa kan argate yoo ta'u sagalee mormii 2 fi 3 immoo kanneen sagalee hillaannedha. Walgahii har'aa kanarratti miidiyaalee mootummaa qofaatu akka hirmaatan hayyamameef komishinarri olaanaan komishina mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalaa akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti miidhaa dhaqqaban dabalatee waa'ee mirga namoomaa rakkoon gargaarsa namoomaa fi namoonni daddachatti tuun dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhamuu dabalatee barri aangoo labsii yeroo hatattamaa dheeressuun kun dhiibbaan ni fidu kan akkaan isaa yaaddisse ta'uu ibsan. Ittaantu komishinara olaanaa komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka ta'an Aadde Raakeb Massale sagalee Ameerikaaf akka himanitti miseensi paarlaamaa barbaachisummaa seera qabeessummaa fi madaalawaa ta'uu labsii kana sirnaan ilaaluu qaba ture jedhan. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti deemaa jiru furuuf mariin furtuudhaas jedhaniiru. Jiraattonni sagalee Ameerikaaf akka himanitti uggurri sochii cufamuun intarneetii fi uggurri biroo labsii yeroo muddamsaa hordofee dhufe sochii dinagdee naannoo adda addaa irratti dhiibbaa uumeera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee tajaajilli intarneetii mobaayilii dabalatee argachuun addaan citee jira. Baatii adoolessa darbee kaasee humnootiin federaalaa fi milishaan naannoo Faannoo jedhaman gidduutti lolli ka'umsaa ni yaadatama.
Baatii reef tufurame amajji keessa qofa Itoophiyaa keessatti hojjettoonni gargaarsaa 4 ajjeefamuu dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota yookaan OCHAan gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Keessumaa bulchiisa naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Gaambeellaa keessatti rakkoon dhabamuu nageenyaa akka jiru ibsee hojjetoonni gargaarsaa 2 bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti 1 Gaambeellaa keessatti kaan immoo Tigraay keessatti kan ajjeefaman ta'uu ibseera. Naannoo biyyattii adda addaatti walitti bu'iinsi haala itti fufee jiru keessatti nageenyi hojjetoota gargaarsa namoomaa balaaf saaxilamuusaa OCHAan ibsee jira. Baatii amajjii reefu ega xumurame guyyaa 2 ta'e keessatti ajjeechaan raawwatame kun hojjetoonni gargaarsaa haala rakkisaa akkamii keessatti hojjetaa akka jiran kan agarsiisu ta'eera. Komishina mirga namoomaa Itiyoophiyaatti ittaantu kata'an Aadde Raakeb Mallase humnootiin bulchiisa naannoo adda addaa keessatti waraanaa jiran namoota nagaa yookaan siviilotaa fi hojjetoota gargaarsaaf of eeggannoo gochuu akka qaban hubachiisaniiru. Bara 2019 kaasee Itiyoophiyaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa 46 ajjeefamuu kan ibse OCHAan kanneen keessaa 36 kan ajjeefaman የሮወል ወራንሳ ኢትዮጵያ ካባ ሰነተው ኢብሴ ረጀቹራን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳርራ ጋባስቴ ጅርቲ
ባቲሌ ዱፋጅራን ከሰ ኢትዮጵያ ከሰት ነሞኒ ገርጋር ሰበርባደን ሚሊዮን ኩዳን ቱቃ ሰደት ገው ኢብሳ ሜጀራ ኮሚሽኒን ሆገንሰ ሶዳበላ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማን ሞቱሞታ ካሌስ ኢብሳ ወሊን ባሰኒን ኩታሌ ቢየቲ ያደዳ ከሰት ጫማ ሙደተራን ከንከይ ለሚወን አንቅነኛ ታፍሳት ለመን አከጅረን ኢብሳን ይጅሩ
አንቅነኛ ታኩን ሃላ ሃማን ከንከይ ሰት ሙለት ቡልቺሰና ኖሌ አማራ ትግራይፍ አፋር ከስ በከሙርታ እትተው ካኑበቺስ ኢብሲበይ ኩን ባቲያ ዶለሰ ዱፉ ኢትዮጵያ ከሰት ነሞን አንቅነኛ ታ ሃማን ሳሙደቹፍ ጅሩ ለኮፍሳ ሚሊዮን ኩዳኒፍ ቱቃሰደት አከጋአን ኡበቺስ ይጅራ ከናወሊ ወልቀበቴ ከንዱፉ ረኮ ገርጋርሳ ነሞማ አማካሴ ትሱዳፍ ደግርሲያ ተተማከታ ሲፈም ዋምቸዴ ሰኒጅራን ኢብሰበይ ከነላልቺሴ ሰገሌን አሜሪካ ከንሳና ሶፍሲስ ዱብሂማን ሰደርካ ኦላና ኮሚሽነ ሆገንሰት ሰበላ ኢትዮጵያ ኦቦ አታለለ አቡሃያ ከጀረንቲ የሮአማ ነሞተ ሚሊዮን ጃፍቱ ቃሸኒፍ ገርጋርሲከን ነማጅራ ጓይ መከናረት ሰገሌ አሜሪካ ኢብሰካንከን ነዋጅሪ ኦቻ ከን ኢትዮጵያ ከሳ ቢየቲ ከሰት ደበላ ከዱፈ ፈዲን ገርጋርሳ አርገቹፍ ጅሩፍ ዴቪከኑዳፍ ደገሰ ዶላር ቢሊዮን ሰዲ ወልት ቀቡዳፍ ያሊንታ ሲፈማጅራ ጀዴር ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ገመሳን ዋሚቸ ገርጋርሳ ዲያቴብ ዴቢያ ተተማር ገናን ጋፊናኖ ዲያቴብ ዴቪከኑ ካንጉማቹ ታአጀዴር ዋሚቸ ገርጋርሳ ከናላችሴ ቡልቺሰና ኖ አማራራ ያዳርገቹፍ ያሊንታ ይምልኮፍ ነጀቹዳን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ፍንፍኔራ ገባሴጅራ
Sudan balash horor ke summa al-Qaeda gare Islamic State sifi kanin isan walin hidata ka banradufu nanno waldebdenjiru kan Africa fi Afghanistan ke satti olanata jirajechun ogeyin tokumma motum mota gaba sahara basanin hubachi saniru kanmales Europa dabalate nanno le tokotoko ke satti sadarkan soda bala dabale rajedu
gareno geyi kun gabasa fulle digdami sadiq abu kana keset hari rombul chitota taliban kan afghanistani fi alqaida gidujru amalle walti dehen hakka qabu ifsudan biyonni misensa taan maqan sane nifsamnemmo gare won shoror ke summa bayinan dirachu sane hala nagenyana nicha mid ajrejechun gabasan balaguddan afghanistan keset amalle kadufu gare islamic state brata u kunis dandeti nanno sanafi nanno sanan ala projecti qabachu sanitin tau ogeyin kun gabasa manamare nagaye gumsato kumamotu motaf die saninu bachi saniru halelan ollai rani pakistan keset woldura duba rawatamufi biotejia gidugalesa keset dorsisi akamulato akekaniru gare won alqaida walin hidata qaban kesa tokolle dandeti hoji fagenya era jalqabu kanin dandeñe ta uibse hawi karora jaba dunya ratti ra wachi su barbadan qabu jedera kanamales dandeti qaban debi ani jaru fakasumas ojittis mulisuf carraq edo kota qabachu sani gaba famera biyonni misensa tokumma moto motata anif maqan sani nibsamne tokotok dibbaciman hoji farreshoror ke summa siria fi ra ke satigagge famurra kankai garen islamic state ho gana safi wirtu humna sasa jaba gara afrika yokan afghanistan itsocho suwa kadando kuntau afrikan carra gudda katatu yaddo qaban ibsani ruje garen kun
ministry haja ala united states antony blinken hogana cabinet fi hogana olana dimota ala fi diaspora kenya kantan musalia mudavadi walin dimota hariro united states fi kenya kasumas hala nagenya afrika baharat tumsa walo ilalchisun dubbataniru antony blinken kenyan nagenya kabuuf gaye ishen baacha jirtu dinkisi fatani kenyan ergama degersa naga gara haiti taasiftu american tumsa wada ishe kenya katasiftu irredebin mirkanesaniru antony blinken hariro ciman gama hawasuma fidinagde america fi kenya giddu akajiru mirkanesani duda won walin qamnu adunya rat tumsa dabalataf buu rajelaniru kabajamtota hordoftota kenya oduna raf qamnu kanuma mammo garasa gantale kenya tichena dhaabbanni waliigaltee kabaja Atlantik yookaan kaaba Atlantik yookaan NATO'n erga yeroo lola qabbanaawaa yookaan Cold War jedhamee beekamu isa jalqabaa kan ta'e shaakallii waraanaa taasisaa jira. Shaakallii waraanaa kanarratti loltoonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa 20,000 lakkaa'aman guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii ni taasisu. Kunis lola Raashiyaan Yukireen irratti taasifamaa jiruun walqabatee agarsiisa aangoo akka ta'e gabaasamee jira. Gabaasni Henry Ridgewell dhimma kanarratti qopheesse. Bafqaaduu Morodaa akka ta'antti nuuf dhiyeessa.
Yemmuu weerarri Raashiyaan Yukireen irratti raawwatte waggaa lammaffaa keessa jiru kanatti dhaabbanni tumsa waraanaa biyyoottan lixaa yookiin NATO'n sodaa Raashiyaarraa itti dhufuu danda'u madaqeeffachaa jira. Warreen NATO jalatti wal tumsanii erga waraana qabbanaadhaas yeroo jalqabaatiif kan ta'e shaakallii waraanaa guddaa taasisuudhaaf murteessanii jiru. Dhiyoottan dhufan keessatti loltoonni lakkoofsi isaanii 90,000 ta'u guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii waraanaa bal'aa taasisuudhaaf deemu. Isa bara 2023 Roomaaniyaa keessatti taasifameen kan wal fakkaatudha. Isa dooniiwwan waraanaa 50 xiyyaaronni waraanaa 8 fi konkolaattonni waraanaa 10,000 ta'anii qooda irraa fudhatanii turan sana. Barreessaan muummee NATO James Stoltenberg dhimma kanarratti yemmuu dubbatanii akkana jedhaniiru.
Kana hundaa kan goonu dandeettii daangaa biyyoottan miseensa NATO taakkuudhaan eeguu irratti ilaalcha dogoggora Raashiyaan qabduun faallaa qophaa'insa akka qabnuu fi humna qophaa'aa ta'e akka bobbaasuu dandeenyu mirkaneessuudhaafi.
Aangoo loltootaatii fi meeshaalee bakka tokko bakka biraatti daddabarsuun qormaata guddaa shaakallii kanaa ta'ee jira. Mana maree dhimma walitti dhufeenyaa alaa Awurooppaatii fi waa'ila kan ta'anii Liyaanaa Fiiksi dhimma shaakallii NATO kanarratti yaada isaanii ibsanii jiru.
So how do they get there and how do they get there quick?
Akkamitti saffisaan achi ga'uu danda'u? Sababiin isaas waraanni Ukraine keessatti taasifamaa jiru baay'ee lafarra kan harkifatu ta'e mul'ata. Jechuun kutaan naannoo keessanii innis hin jalaa qabamuu danda'u deebi'ee qabamuu qaba.
Ji'a dhufu keessa miseensa garee NATO akka taatu kan eegamtu biyyi Siwiidin shaakallii waraanaa ammaa kanarratti qooda fudhatti jedhamee jira. Tumsi humnoottan waraana NATO hirree isaa babal'ifachaa jira. Biyyoottan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin warreen Yuukireenii fi gargaarsa waraanaa taasisaa jiranu yemmuu gargaarsi isaanii sababa siyaasa biyya keessaatiin hudhamee jiru kanatti Yuukireen hanqinni meeshaa waraanaa ishee muudatee jira.
The narrative from Ukraine is that Ukraine is defending NATO and that is
Wanti Ukraine ra dubbatamaa jiru akka Ukraine NATO of baabsituudha. Utuu waraanni Ukraine waraana Raashiyaa dhuguma yarsaa jira ta'e yarseera ta'e ituu sodaa Raashiyaan biyyoottan miseensota NATO irra jiru hanqisteetti ta'e haasaan Ukraine kun waan fudhatama qabu ta'uu danda'a. Kanaafuu Ukraine ilaalcha ishee kanaaf haala shaakallii NATO kana ilaaluu qabdi.
NATO'n kontiraataa meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa 200,000 fi 20,000 ta'u kuusaa biyyoottan miseensa isaa warreen manni kuusa isaanii waraana Ukraaniin duwwaatti hafe keessa deebisee tuuluudhaaf mallattoo isa dandeessisu mallatteessee jira. Waliigalteen kun garuu xumuramee Ukraaniin qaqqabuudhaaf waggaa 2-3 fudhachuu akka danda'u ibsa gabaasni Henry Ridgewell London irraa VOA'dhaaf gabaase kun.
Gabaasa keenya biraatiin immoo tokkummaa mootummaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild tibbana biyyoota Afrikaa 3 jechuunis Laayibeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Giinii Bisaawotti imalaniiti jiru. Namoo daandii dabalataan nutti hima.
Laayibeeriyaa keessatti yeroo muudamni pirezidaantummaa gaggeeffametti, Seeraaliyoon keessatti immoo yeroo fonqolchi mootummaa gaggeessamee turetti, akkasumas Giinii keessatti yeroo hoggarrammaatetti ture ambaasaaddar Giriinfiild kan gara biyyoota sanaatti malan. kaayyoon imala isaanii inni duraa jira pirezidaantii hoogganuudhaan sirna muudama pirezidaantummaa Laabeeriyaa irratti argamuu akka ta'e kan dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild imala isaanii kanaanis cichoomina Laabeeriyaatiif qaban agarsiisu akkasumas filannoo milkaawaa biyyattii keessatti geggeessameef uummata Laabeeriyaatiin akkasumas pirezidaantii haaraa filataman Joosef Bokaayeef kan nagaadhaan taayitaa isaaniitti dabarsan pirezidaantii duraanii Wiyaan Baga Gammadde jechuuf akka ta'e ibsan. Daawwannaan isaanii Saraaliyoon immoo biyyattiin dhiyeenya miseensa mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa waan taateef jecha akka sirna tokkummaa mootummootaatti biyyattii daawwachuudhaan dhimmi biyyattiin dursa kennituun maal akka ta'ee fi dhimmi tokkummaan mootummootaa dursa kennuuf maal akka ta'e waliin mari'achuuf akka ta'e ibsanii fonqolcha mootummaa dhiyeenya biyyattii keessatti yaalames balaaleffachuuf akka ta'e ibsan. Koomishinni haala filannoof ce'umsa dimookiraasummaa xiinxaluudhaaf dhaabbate ka biyyattii keessaa akka hojii isaatti fufee ce'umsi dimookiraasummaa hojiirra oolfamu akka taasisu ejjennoo isaanii ibsuu dubbatan. Giini Bisaawutti imaluudhaan immoo pirezidaantii biyyattii wajjin yeroo walga'anitti haala yeroo ammaa biyyattii keessa jirurratti mari'achuu isaanii akkasumas pirezidaantichi ce'umsa dimookiraasummaatti akka cichaniif filannoon akka geggeessamu akka taasisan jajjabeessuu isaanii dubbatan. Gama biraatiin biyyoonni Afrikaa lixaa sadii jechuun maaliin Burkinaa Faasoof Niijer dhiheenya gamtaa hawaasa dinagdee Afrikaa lixaa ECOWAS keessaa ba'uu isaanii ilaalchisee akkamitti akka ilaalan gaafatamanii na dubbatan akkas jedhan ambaasaaddar Liindaa Toomas Griinfiild.
ECOWAS
seenaa isaa yoo ilaalle Afrikaa lixaa keessatti jaarmiyaa naannoo isa cimaadha. Wal waraansa Laabeeriyaa fi Saraaliyoon keessa jiru xumursiisuuf illee qooda jabaa gumaacheera. Gama walitti ce'umsa dinagdee fi dhimmoota birootiin biyyoota Afrikaa lixaa gidduutti walitti dhufeenya uumuudhaaf qooda guddaa gumaachee jira. Murtiin Niijer, Burkinaa Faasoo fi Maaliidhaan fudhatame kan nama gaddisiisu. Murtiin kun biyyootii ollaa isaanii irraa akka daran kophaatti qoodaman isaan taasisa. Demokiraasii naannoo isaanii irraa qophaatti isaan qooda. Tarkaanfiin isaan fudhatan kun tarkaanfii fedha isaaniin fudhatan malee fedha uummata biyyootii sadeenii kan bakka bu'u miti. ECOWAS akka jabaa ta'etti itti fufa jedhee namana. Gara fuula duraatti biyyoota kana amansiisee akkatti deebi'an godha jedheen abdadha.
Miidhaa mirga namummaa falastinoota ilaalchisuudhaan murtii dhiyeenya manni murtii sadarkaa addunyaa Israa'el irratti dabarse ilaalchisuun kan gaafataman ambaasaaddar Liindaa Toomas Griinfiild biyyi isaanii Israa'el daangaa ofii tikfachuudhaaf akka mirga qabdu garuu ammoo mirga namummaa falastinoota akka kabajamuuf kacimsitee biyyattii wajjin hojjettu ta'uu eeran.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti dabarraan waliin tura. Keessummaan qophii labataa har'aa Sabaloo Kadir barreessaa kitaabotaati. Tibba kanas kitaaba kuusaa walaloo kaasa areeraa jedhu barreesse maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'eera. Galmoo Daawit Sabaloo Kadirii fi Ibsaa Ahimad Siraaj kitaabota qeequun kan beekamu dhiyeessuun dubbiseera. Waan qindeeffate qabaa kunooti.
Harargee Bahaameettaa ganda ilaa birootti dhalachuu dubbata. Dhaloteen maqaan Abdul Baasit garuu kenna uumamaa fi fedha ogbarruuf qabuun maqaa Sabaloo Kadiriin nabee kanamii jedha.
Guddina Harargee Bahaameettaa ganda ilaa biroo jedhani. Eela jechuun kun waan gaffageessanii baasan jechuudha. Achi dhalachuun kun waan uumamaan na keessa kaayee tokko jira waan jiru tokko hubadde.
Ardii afaan faajjii foolii dhabde naasuu.
Sabaloo Kadir ogbarruuwwan afaan Oromoo keessatti maxxansawwan yaadrimee garaagaraa irratti jechuun marraaga yookaan falaasama irratti xiinsammuu irratti fiilmii addatti immoo walaloo barreessuun kenna kootii jedha. Barnoota baratiin yeroo muraasa tajaajilee achiis waajjira mootummaa keessa kan hojjechuu dubbatu Sabaloon barreeffamoowwan walaloo armaan duraa walitti qabee ji'a ji'aan dura kitaaba kuusa walaloo kaasaa areeraa jedhu dubbistootaaf dhiyeessee jira.
Kaasu jechuun meeshaa asirratti galtu kana. Meeshaa kana keessaa gaafa waa dhugee hojjaa jira, areeraa jira, aananii jira, itittuun isaa jiraatu, shaayiin isaa jiraatu, bunni isaa jiraatu gaafa dhugee si kaasa jechuun si mirkaansa jechuudha. Kaasa areeraa jechuun isa kana. Inni lamadaa akuma kitaabicha irraa hubatamutti meeshaa asirra jiruu fi isa keessoo isaa jiru gaafa waliin gittu kaasaa dheeraati. Jechuun akkuma golgasaa agartu kana kaasaatu jira. As keessa areeraatu jira. Areera kana keessa qoraasumaatu jira. Jechuun adii irratti gurraachaatu jira kan barraa'e kaasaa dheeraati. Inni sadaffaadhaa walaloo kaasaa dheeraa jechuutu jira. Walaloon kaasaa dheeraa jechuun kun artii fi artistii. Artiin kaasaa areerri artii keessa jirtu sana jechuudha. Abbaa muudaa. Mooraan horma tokkoon dhuunfatamtee sagalee wayyuun keessa cunqurfamtee caasaan cafaqamee walitti dhawacaasoo mataatti wal kaayaa caantaaf bara baasoo gadaa marsa dhibee dabritaa waakii finna hongeef kenni dharaa daakii suduudni yoo badeelatii dhaba qacceen yuuraa yarateef dhiyaana taate wacceen haqan qaalamee hanquutee erbee. Fadhiidoo geeraree gubbaa irraa sirbee shanan shaantii miti qubaa fi shanachaa gadaa Oromooti kan mudaaf kallachaa. Monoloo godhuu dandeessa waltajjii irratti illee walaloo dhiyeessuu dandeessu illee keessa jira jechuudha. Fuula tokkotti walaloon ati nam tokko afaan inni himuu dandeessu jira. Qabiyyeen isaa immoo bal'aa. Siyaasni jira, diinagdeen jira, hawaasummaan jira, jiruu jireen jira, jaalallee jira, jibbii jira, gaddi jira, gammachuun jira. Falaasamni jira jechuun marraa gaafaniisii yoo kana fuuldureen jira.
Sapaloo Kadir kaasaa areeraa keessatti jechoota durii akka fayyadame hime kanaanis jechoota irraanfatamuu malan fuulduratti baasuufan mala barreeffama akkasii filadhe jedha. Ibsaa Ahmed Siraaj armaan duraa kitaabota galata qeerroo fi isii daa'imammaanii jedhaman barreesseeti jira. Kanattis dabalata kitaabolee irratti qeeqa dhiyeessa.
Ani sabaloo barreessitoota biraa raawwanni isa adda godha yoo jiraate jechoota haddaara gartee silaa dhohotee jiru. Haa kagartee abaabilee fi akakilee keenya duratti itti fayyadaman barbaadee baasuudhaan. Kitaabni inni amma jireenya kanatti barreesse waa hedduuf keessaa qaba. Namni baay'een jechuun yoo keessa gabbu'ee suuta tasgabbiidhaan dubbise malee namaafis galuu dhabuu danda'a. Maaliif jechoota kanuma duratti abaabilee keenya itti fayyadamaa turan kagartee dhaloonni ammaan tana irraanfate kana barbaadee baasuudhaan kitaaba san barreesse. Akka fakkeenyaatti jechoonni addaarree sabaloo fideemaan walaloo keessatti fayyadame kun filaa arraan bakka sanatti fayyadamuu baate. Dhaloonni kitaaba kana hin dubbisin waa jechaa sanii beekuu hin danda'an. Arra sababa saqaloon kitaaba kana keessatti jecha addaara san fayyadameen namni kitaaba san dubbisu jecha haaree san bareechuudha.
Sapaloo Kadir jiruu baqaas nama dhannameedha. Ganna torbaa olii fi biyya ollaa Keeniyaa kan jiraate ture yoo ta'u yeroo sanallee loqodoowwan afaan Oromoo keessa jiranii fi galmee eka jechootaa walitti qabuu irratti garee miseensa namoota torbaa duuka hojii hojjechaa akka ture dubbata.
Tokko jahataniin guddaan afaan Oromoodha. Dikshinerii loqoddanuu jechuun maltii daayileektii dikshinerii kalaquudha ture. Offlaayin iddoo onlaayin. Kaayyoo lammaffaadhaa Google Translationiidha. Inni sadaffaa immoo oomishaa fi oomishtummaa dhaloonni Oromoodhaa oomishu addunyaa irratti afaan Oromootiin beeksisuudha. Jechuun nutiis amma waan akka qorii illee tochuu yoo dandeenye qorii wanni juufuun akka jaatanii yoo ilaalame akka addunyaatti qorii. Qorii jechuun qoree jechuudha. Qoree jechuun tochee jechuudha. Tochee jechuun ammoo ogeessaa tocha. Kanaaf roga sadii geessu nu barbaachisa waan jiruurraa haala.
Kanaanis jechoota gara miiliyoona tokkoo fi 200,000 ol loqoda garaagaraan walitti qabuun akka danda'ame kan dubbatu Sabalo egar wanti kun faayidaaf ooluuf carraa guddaa kan qabudha jedha.
Biyyi ambaa akka biyya fi namaan ta'u mana obboleessa akka mana keetiin ta'u waan ta'eef gaarii sirraa deemnu hamtuu sirraa deemannu. Keeniyaa keessatti immoo waa hedduu hojjennee. Ittillee hidhamnee, ittillee reebamnee, dabbasaa guyyuullee waliin ollee galgala nu biraa dhabame. Haga sadarkaa sadiitti ture haalli jiru. Hedduu ulfaataadha. Ta'ullee immoo deebinee Oromiyaa keessatti haasa'uun akka injifannooti.
Barreessaa Sapaloo Kadir ammatti kitaaboolee asoosama dheeraa lama asoogata akka seenaa goototaa fi akkasumas kan xiin sammuu tokko akka harkaa qabu hime isaaniinis dhiyeenyatti akka maxxansaaf dhiyeessuuf yaadullee ibseeti jira.
Osoo hin badne ayyaan siiqee caaccuu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Marrintee mirree gubee.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyatti aanuun immoo drooniiwwan Chaayinaadhaan oomishaman gabaa addunyaa irratti olaantummaa kan qaban yoo ta'u, dhaabbileen mootummaa United States bal'inaan hojiirra oolfatu. Dhaabbileen nageenya saayibarii immoo United States drooniiwwan kanneenitti akka hin fayyadamneef akeekkachiisuu jala gabaasni Maat Dibil sagalee Ameerikaatiif erge. Tujube horaa haala ittaan qindeessiteetti.
Waa'ee droonii ennaa kaasnu gosi inni tokko isa kaan mara caala. Chaayinaa Shenzhen keessa kan maxxanfate dhaabbati DJI jedhamu suuraa kanneen kaasanii qabee hanga hojii ibidda dhaamsuu irratti bobba'anitti ka jiru gabaa droonii dhuunfatee jira. Rakkoon jiru kanaa jedhu United States keessaa kanneen dhimma saayibar sekiyuritii yookaan nageenya marsariitii irraa to'atan. Baatii amajjii keessa FBI dhaabbanni saayibar sekiyuritii akkasumas ejensiin caasaa nageenyaa United States waggoota dhiyoo as seerawwan mootummaa Chaayinaatiin ba'an ragaa kaampaaniilee Chaayinaatiin walitti qabaman kamiiniyyuu dandeetti ilaaluu qaba jechuun akeekkachiisan. Kanaaf guutummaa Ameerikaa keessatti drooniiwwan hojiirra oolan meeshaa basaasaa ta'uu akka danda'an dhaabbileen United States kun ibsanii jiru. James Lewis Waaltaa Tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaatti hayyuu saayibar sekiyuritii yookaan dhimma nageenya marsariitii irraa yoo ta'an gama Skype'tiin VOA'f ibsa kennaniiru.
You could think of a police department in the major city using a drone where the feed
Waraabbiinsa mootummaa Chaayinaa dhaqqabuu kan danda'u kan kutaan poolisii magaalaa guddoo tokko waa'ee droonii ni gargaaramu yaaduu dandeessisa. Droonii hojii waraanaaf, tajaajila bosonaaf, dhaabilee federaalaa fi kutaa ittisa ibiddaa fi illee hojiirra ooluu isaanii yaaduu qabna. Kanaaf kun jechuun waa'ee caasaa nageenya uummataa fi nageenya biyyoolessaa United States hubannoo xiqqoo kennuu danda'a.
Yaaddoon jiru haaraa miti. Bara 2021 kaampaniin Chaayinaa droonii hojjechuun beekamu kan DJI jedhamu meeshaalee Chaayinaatti hojjetaman kan United States hojii basaasaaf gargaaru jettu waliin ugguramee ture. Waggaa darbe Kongresiin United States droonota Chaayinaatti hojjetaman seera bituuf fayyadamu akkasumas ejensiiwwan federaalaaf naannoo bittaasaaf maallaqa federaalaa gargaaraman seera dhorku raggaasisee jira. Chaayinaan himannaa basaasa kanaa ni mormiti.
The U.S. has always stretched the concept of national security.
United States yaada rimmee yookiin konseptii nageenya biyyoolessaa garmalee babal'isuudhaan dhaabilee fi kaampaaniilee Chaayinaa sababaa tokko malee hacuuccee meeshaalee gara alaatti ergaman to'achuu sababaa uumee jira. Taatee addaa tokko iyyuu kan hin ibsine qajeelfamni haaraan kun drooniiwwan Ameerikaa keessatti hojjetaman kanneen meeshaalee to'annoo nageenyaa ofirraa qaban akka simataman jajjabeessa.
Haa ta'u malee drooniiwwan kun amansiisoof isa kan Ameerikaa caalaa gatiin isaanii gadaanaa akka ta'e dhugoomsaniiru.
The Chinese government was very strategic in subsidizing.
Mootummaan Chaayinaa industiriiwwan murtaa'oo faayidaa basaasaa ni kenna jedhanii yaadan deeggaruu keessatti tarsiimoo addaa qaba ture.
Waraanni United States ejensiiwwan federaalaa tokko tokko droonota Chaayinaa gargaaramuu dhorkus ejensiiwwan hedduun ammayyuu meeshaa maallaqa ofii itti baasan kanatti gargaaramaa jiru. Lewis akka jedhanitti akeekkachiisi haaraan kun gara kan United Statesitti adeemsi cehu akka saffisu kan akeekedha.
It makes people step back and say it's not just
namoonni droonii kana bitachuuf baasii ba'u qofa miti jedhanii akka yaadan taasisa. Balaan nageenyaas ni jira.
Dhaabbanni droonii Chaayinaa DJI ibsa baaseen akka jedhetti maamiltoonni galmee balalii fakkiiwwan viidiyoowwan kan waliin hirmaataniif dhugumatti yoo itti amanan qofa. Kanaaf kanneen itti gargaaraman interneetiituu fayyadamin balalii isaanii geggeessuu danda'u jedha ibsichi. Guyyaa guyyaatti samiirra maaltu balalii akka jedhu akkuma heddummaataa adeemeen gaaffiin maaliif jedhus akkasuma dabalaa deema.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaas girma daga fafisi sai tujube hora mo kara midale hawa satin tamsasuni fi producer rikenya brand hailu ogesota studio marawalin taun kopile har afkende fanni asumarati golamna halkan gari torban gari.